Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του παιδιού, ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης, για να συζητήσουμε και για το περιστατικό αυτό που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και να μας δώσει έτσι και ένα στίγμα για την κατάσταση που υπάρχει και για τα περιστατικά που διαχειρίζεται ο φορέας που διευθύνει. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, είναι ένα... Ολόκληρη η κοινωνία της Κρήτης, νομίζω όχι μόνο, είναι σε κατάσταση σοκ από την αγριότητα, τη βαναυσότητα αυτού του περιστατικού που έχει οδηγήσει ένα αγοράκι μόλις 3 ετών να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι ένα περιστατικό που σοκάρει ακόμη και τους ειδικούς εσάς που...
Τους ειδικούς ψυχικής υγείας, ναι, που βλέπετε.
Διαχειρίζεστε και βλέπετε σε καθημερινή βάση απίστευτα πράγματα.
Mm-hmm. Ναι, βεβαίως, τώρα, σωστό, σοκάρεται κοινή γνώμη οποτεδήποτε έρχεται αντιμέτωπη με τέτοια περιστατικά. Ολονότι δεν σας κρύβω ότι για τους ανθρώπους που είμαστε σε αυτό το χώρο της προστασίας του παιδιού από τη βία, έχουμε και στο παρελθόν περιστατικά, δυστυχώς, βίας κατά... πολύ μικρής ηλικίας παιδιών, βρεφών, νεογνών και μάλιστα οι ηλικίες αυτές, τα πρώτα χρόνια της ζωής, είναι οι ηλικίες στις οποίες απαντώνται τα περισσότερα θανατηφόρα ή αναπηρωπητικά περιστατικά σωματικής βίας κατά των παιδιών.
Εδώ υπάρχει βέβαια και μια, ή φαίνεται με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, μια συστηματική κακοποίηση. Δεν είναι δηλαδή ένα ξέσπασμα... Τη στιγμή είναι μια συστηματική κακοποίηση και πιθανότατα και πολιετής. Είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν είναι πρωτοφανές ή τόσο πρωτοφανές όσο φαίνεται σε εμάς.
Κοιτάξτε, σε αρκετές αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε μωρά που κακοποιούνται, η κακοποίηση κάποια στιγμή έρχεται και έρχεται με έναν τέτοιο βίο πολύ δραματικό τρόπο σε γνώση των αρχών και της κοινωνίας, αλλά συνήθως προϋπάρχει ένα ιστορικό. Η πιο κλασική μορφή άσκησης βίας σε βρέφη και νεογνά είναι αυτό που λέγεται το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους, που μωρά ακόμα και εβδομάδων ή μηνών τα ταρακουνάνε δυνατά για να σταματήσει το κλάμπα τους, με αποτέλεσμα προκαλείται ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και αρκετά από αυτά τα παιδιά πεθαίνουν ή σε άλλα μένει μόνιμη διανοητική αναπηρία ή και άλλες αναπηρίες, ενώ κάποια άλλα μετά από κάποια νοσηλεία στη μονάδα εντατικής των νεογνών καταφέρνουν και επιβιώνουν και συνεχίζουν τη ζωή τους. Σε αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα για αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία, αυτό που έχει αποδειχθεί σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ως πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, είναι τα οικουμενικά προγράμματα επίσκεψης κατοίκων στις λεχοίδες που γυρίζουν από το μευτήριο στο σπίτι τους. Γιατί η έλευση ενός μωρού πάρα πολύ συχνά αναδιατάσσει τις ισορροπίες και τις δυναμικές σε ένα οικογενειακό σύστημα και αυτό κάνει ανθρώπους να χάνουν τον έλεγχο, να χάνουν το τι κάνουν. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή και συμβαίνει με οικουμενικό τρόπο, είτε η γυναίκα που μόλις έχει γεννήσει, να το πω στο ελληνικό κόντεξτ, είναι η κυρία Λάτσι, κάποια πολύ πλούσια, ας πούμε, ναι, ναι, και γνωστή, είτε είναι το τελευταία της πιο αποκλεισμένης κοινωνικής ομάδας, θα δεχτούν όλοι τις πρώτες εβδομάδες μετά που θα γυρίζουν στο σπίτι την επίσκεψη συνήθως ενός κοινωνικού λειτουργού. Σε κάποιες άλλες χώρες μπορεί να είναι νέα νοσηλεύτρια, νοσηλευτής ή επισκέπτης υγείας. Στις περισσότερες χώρες είναι κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος θα κοιτάξει υποβοηθητικά να πει, ρε παιδί μου, πώς τα καταφέρνετε εδώ με το μωρό, τι δυσκολίες έχετε. Και αυτό ταυτοχρόνως θα είναι και μια εκτίμηση, μια αξιολόγηση ενδεχόμενων κινδύνων. Γιατί πάρα πολύ συχνά όταν μαθαίνονται τέτοια περιστατικά σε πολύ μικρής ηλικίας παιδιά, όπως και στην περίπτωση αυτού του τριχρόνου του άτυχου, υπήρχε και προηγούμενο ιστορικό, δεν ήταν μια one-off, ένα ξέσπασμα.
Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε. Αυτό στην Ελλάδα δεν συμβαίνει.
Συμβαίνει.
Συμβαίνει, όχι, ενώ οι κατοίκων επισκέψεις είναι, είναι...
Όχι, α, όχι, αυτό,
αυτό,
ναι,
αυτό θα ήταν, θα το γνωρίζαμε. Όχι, όχι, ναι, αυτό το ξεχωρίζαμε. Αυτό το πρόγραμμα δυστυχώς δεν υπάρχει.
Δεν έχουμε και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα, τεράστιο έλλειμμα. Επίσης, ένα άλλο επιπρόσθετο έλλειμμα που δείτε πως τα ελλείμματα του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, το ένα κάνει χειρότερα τα πράγματα και το άλλο απλώς επικοδομεί πάνω σε αυτή την ανεπάρκεια. Δεν έχουμε αυτό αμέσως μετά τη γέννα να υπάρχει μια εκτίμηση αν τα καταφέρνουν, αν υπάρχουν επικινδυνότητες και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε και καμία συστηματική πολιτική προληπτικού ελέγχου των οικογενειών με βρέφη και νεογνά, τα οποία ενδεχομένως να υπάρχουν ύποπτα στοιχεία για να παραπευθούν για καλύτερη ή πιο εντελεχή αξιολόγηση από τις υπηρεσίες, από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες το παιχνίδι παίζεται όχι στο να βρούμε από μόνα τους να έρθουν τα παιδιά που είναι κακοποιημένα, οι οικογένειες που έχουν υψηλό επίπεδο βίας. Το παιχνίδι, το στοίχημα παίζεται πώς θα ανοιχνεύσουν οι υπηρεσίες στις οποίες θα πάνε όλα τα παιδιά του κόσμου και τέτοιες είναι. Πρωτοβάθμια υπηρεσία, αυτό που θα κάνουν τα εμβόλια, πώς θα το πω. Εκεί που θα πάνε όλα τα παιδιά, πώς σε αυτές τις υπηρεσίες θα εντοπιστούν ύποπτα σημεία και θα παραπεμφθούν κάποια από τα παιδιά για να μπορέσει να γίνει μια παρέμβαση όσο το δυνατόν προημότερα σε αυτές τις υπηρεσίες.
Εννοείται ότι δεν υπάρχει και η εκπαίδευση σε αυτές τις υπηρεσίες για να
μπορούν. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, η χρήση κάποιων συστηματικών εργαλείων, τα περιστατικά που βλέπουμε με ύποπτα σημεία να τα παραπέμπουμε για περαιτέρω πιο ενδελεχή αξιολόγηση. Είχαμε κάνει εμείς στον παρελθόν πριν 10 χρόνια περίπου ένα τέτοιο εργαλείο για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ήταν να εφαρμοστεί στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία τώρα το ένα εργαλείο ή το άλλο. Δεν υπάρχει μια τέτοια συστηματική πολιτική.
Υπάρχει τέτοια συζήτηση έστω για να αρχίσει να σχεδιάζεται.
Ένα από τα προβλήματα στο ελληνικό σύστημα υγείας ως προς τούτο είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των μικρών παιδιών γίνεται επιτοπλίστων ιδιωτικά και δει σε πολύ μικρές μονάδες ατομικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, δηλαδή στον παιδίατρο της γειτονιάς. Ως εκ τούτου το να εναρμονιστούν οι πρακτικές όλων των παιδιάτρων της γειτονιάς, που θα σας το πω, στο να ακολουθούν τα ίδια βήματα, να έχουν τις ίδιες πρακτικές εργαλεία για να εντοπίζουν πράγματα, θέλει μια συστηματική προσπάθεια. Και θέλει και συστράτευση και των επιστημονικών φορέων και της πολιτείας και πάει λέγοντας. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα μια τέτοια οριμότητα στο ελληνικό σύστημα.
Κύριε Νικολαίδη, αναρωτιόμαστε με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό πώς είναι δυνατόν σε διάστημα 3 ετών μια τόσο βαθιά άρρωστη κατάσταση να μην έγινε αντιληπτή από τον παιδίατρο, τον ξάδερφο, τον γείτονα, την μητέρα της μητέρας, τον γνωστό. Είναι δυνατόν?
Κοιτάξτε, τώρα πολύ συχνά όταν τα πράγματα στραβώνουν, βρέχει ανθρώπους. Όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Εγώ δεν ξέρω τα συγκεκριμένα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης και κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ φιδωλός της κρίσης για συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά αν κρίνω από αυτά που διάβασα λίγο από την κάλυψη στον τύπο, υπήρχαν μαρτυρίες ότι αυτό που έγινε τούτη την τελευταία φορά, δηλαδή ότι κάποια γειτόνισσα φώναξε το ΕΚΑΒ και ακολούθησαν μια σειρά από ενέργειες που οδήγησαν στην αποκάλυψη του συμβάντος, αντίστοιχα ενάυσματα είχαν υπάρξει και στο παρελθόν. Δηλαδή ακουγόντουσαν οι φωνές του παιδιού, ακουγόντουσαν τα κλάματά του, ακουγόντουσαν ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζονταν οι γονείς και με όλα τα αυτά κανένας δεν κινητοποιήθηκε.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Καταρχάς...
Και ξέρετε να σας πω για κάτι. Επειδή ούτε ως κοινωνία θεσμικά έχουμε κάνει αυτά που πρέπει, πώς είπαμε τα θεσμικά ελλείμματα, ούτε οικουμενικό πρόγραμμα home visitation έχουμε, ούτε προληπτικό έλεγχο στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, ούτε. Ούτε και το μικροπεριβάλλον μάλλον έκανε τους προηγούμενους μήνες αυτά που θα αντιστοιχούσαν. Άκουγε ένα παιδί να σκούζει και να του κραυγάζουν και πάει λέγοντας, αλλά δεν έκανε κάτι. Αυτό δυστυχώς οδηγεί σε αυτό το μένος που βλέπουμε τώρα, που εκδηλώνεται στο να σε αυτά που λέγονται και γράφονται, να τους κρεμάσουμε, να τους κάνουμε.
Ναι,
να τους
είναι και λίγο τύψεις, λέτε.
Γιατί είναι ξέπλυμα της ενοχής μας.
Ναι.
Συλλογικά και πιο συγκεκριμένα.
Ναι.
Αντιθέτως με αυτό, γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν τα αντιμετωπίζει ο νόμος του Λίντς, ούτε το να κρεμάσουμε κανέναν. Αυτά τα φαινόμενα τα αντιμετωπίζει το να σκύψουμε στα προβλήματα και να επενδύσουμε στην παιδική προστασία. Να δούμε ότι δεν την έχουμε προτεραιότητα ούτε ως κοινωνία συλλογικά, ούτε σε μικροπεριβάλλον, και να αναστρέψουμε τη ρότα μας και να την κάνουμε προτεραιότητα. Αυτό είναι η λύση.
Ναι, έτσι είναι. Κάτι τελευταίο. Είπατε ότι δεν υπάρχει οριμότητα, δεν υπάρχουν τα ελλείμματα κτλ. Ρωτάω ξανά. Υπάρχει έστω ως σκέψη πάνω στο τραπέζι να εκπονηθεί ένας εθνικός σχεδιασμός για τέτοια ζητήματα και γενικότερα για την ψυχική υγεία, θα έλεγα εγώ, που υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις?
Πάρα πολλοί φορείς του χώρου της παιδικής προστασίας και εμείς και άλλοι έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από την πολιτεία την ανάγκη να υπάρξει ένα τέτοιο σχέδιο, και όχι μόνο να υπάρξει, γιατί δεν είναι απλώς να υπάρξει, είναι να φτιαχτεί μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης που να είναι τα μέτρα που πρέπει και αυτά που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο state of the art του σήμερα. Ευελπιστώ, υπήρχε μια πολύ θετική εξέλιξη πριν 2 χρόνια που τουλάχιστον υιοθετήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Κακοποίηση, που είναι το ένα σκέλος, αλλά αυτό θα έπρεπε, και αυτό έχει καθυστερήσει στην υλοποίηση από την πρώτη υιοθέτηση του σχεδίου, που ήταν ένα θετικό βήμα. Μετά στο πώς υλοποιούνται, έχουμε και εκεί καθυστερήσεις. Αλλά αυτό που εκκρεμεί επίσης είναι και για τη σωματική βία και για την παραμέληση και για την μια ολόκληρη δέσμη μέτρων που θα πρέπει να υιοθετηθούν και να υιοθετηθούν με γοργά βήματα. Γιατί κατά ψέματα, την τελευταία 20 ετία, και δεν μιλάω στενά κομματικά, 20 ετία περάσανε όλοι τα κόμματα, ας πούμε, από τη θέση των κυβερνώντων. Η αλήθεια είναι ότι η απόσταση της Ελλάδας στις διαδικασίες και στους θεσμούς παιδικής προστασίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και εδώ το ευρωπαϊκό κεκτημένο αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ούτε καν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόσταση της Ελλάδας αυξάνεται, δεν μειώνεται, την τελευταία 20 ετία. Λοιπόν, σε αυτό πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Έχετε στοιχεία πρόχειρα, κύριε Νικολαίδη, για τις τάσεις των κακοποιητικών συμπεριφορών σε παιδιά?
Τις τάσεις εννοείται διαχρονικά.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς, ένα από τα πράγματα που δεν γίνεται στην Ελλάδα επίσης είναι ότι δεν καταγράφουμε και δεν κάνουμε και συχνά έρευνες. Τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ως επιτοπλίστων από δικές μας του Ινστιτούτου Έρευνες που έγιναν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πριν από 10 χρόνια και ζητάμε να βρούμε τη δυνατότητα να ξανακάνουμε follow-up για να δούμε τη διαχρονική εξέλιξη, αλλά μέχρι τώρα και αυτό δεν έχει προχωρήσει.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ
για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.